kukhombisa sobala ukuthi umumo wezinto ulukhuni. Akusonto singayibalekela leyo. Into eqiniso ukuthi izinto zilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali leyo eyiyo uhlobo lwayo esiyilinyazwe amandla ayo lidola engasalingani ledola le-America. Ngoba umholo labantu kade lisedoleni le-America njengoba seliphumile kwase edoleni le-America abayibhondi. Yikho lapho sekulobu nzima khona. Akula nto ehlanganayo kukathesi. Kodwa uhulumende welula izandla zomuntu ufuna ukuthi akhulumisane lezisebenzi zakhe. Uvulile file amasango. Yile qiniso umongameli ukwagcizelela ukuthi insuku ezedlileyo ukuthi kumele kukhulunyiswane. Kukhulunyiswane silile abantu bakhangele sile umumo okhona. Lakho kumele kube abantu bekhangele umumo esiphakathi kwawo. Nobunzima esiphakathi kwabo bakuvuma ukuthi hayi silile siphakathi kobunzima. Bese kusiba nendlela uhulumende ancedisa ukuthi azwisise olunye uhlelo olukhona olwazisebenzi. Kodwa engikuthandayo ukuthi kumele njalo sibe ngabantu abathatha umumo lo siwukhangele kube ngowethu sikhangele ukuthi kuyalunga. Sikhangelele khonokho ukuthi ukuthi xa sikhangele ukuthi kulunga uhulumende usesemutsha lo asimncediseni lathi njengesebenzi
kakhulu. Kodwa kukhanya kuzobala sibili lapha abagawula ukuthi uhulumende ungani sefuna ukubayithusela abakhala lo msebenzi. Ikakhulu amadokotela bathi bayabona sokule joint operations command kumbe kuthiwa kuyini i-special task force. So bezo betshaya luvalwa ngakhonokho. Ngakho-ke uhulumende yena kumele enzeni ngoba uhlupho lolu luqhubekela phambili babagawule.
Uhlupho lolu lungaqedwa kuphela ngokukhulumisana okukhona phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Hhatshi ukwethuselana kodwa ukukhulumisana okuqondileyo silokuqotho okuleqiniso futhi phakathi lokulezithembiso ezilandelayo ukuthi hhayi phakathi komumo esiphakathi kwawo lo abantu akula muntu ongaboniyo dibisa ukuthi phakathi komumo onjani. Amadoda omthula incube babhizi bayasebenza. Ngileqiniso singabanika isikhathi nje esilutshwane esithile eziyizinto sizazibona zisenzakala. Ngiqinisile simile ukuthi akulalwanga lapha kuyasetshenzwa sini. Kodwa ngilusize ukuthi senza ngena phakathi kobunye ubunzima obedlula bonobo ukuthi into zilunge. Umgwaqo esihamba ngawo usesenza lamabhampa lamagudi simile. Kodwa phambili ngale kuzalunga. So kufuna ukuthi lokuzinikela lokuzimisela. Kodwa okunye engikuthi engizama ukuthi ngifike kikho ukuthi singahlanganisa izinto lezi politics kwabantu bakithi. Ngoba abanye ezepolitika sebengena sebethola ithuba lokuthi bangene ngento into bachumayela ivangeli lawo batshela abantu ukuthi hey uhulumende ngabe uyaholisa abantu ngama-US dollar. Kodwa bona ama-US dollar akhona ayivele bekwazi ukuthi kawakho labo bengalawo. Lezi yindlela.
Nxa sikhangele babagawule khonapho okutsho siyakuzwa sibili. Kodwa ke nxa uzubheka sibili ukuthi ama-RTGS lawo lamabhondi kuvele kungana kusasebenzi kwezomnotho kweZimbabwe. So ke ngikho befuna ukuthi beholiswe ngama-US dollars njalo bathi i-politics kumbe zombusazwe azikho phakathi. Batsho njalo gawule.
Ye, liqiniso lelo. Ngithanda ukuthi kube njalo lezisizweni zabo. Kodwa bengabi njalo sokubuya abanye labo bebhoda ngale bethi bandabanda becatshile besenza okunye okungayisiko. Kodwa mina engikugcizelelayo tiki ngithanda ukuthi ngabe uhulumende uyanikwa ithuba wakithi ngabe sokwedlula inyanga ezingu-6 ngabe sesikhuluma ukuthi uhulumende kathi uyenzani akukakhanya ukuthi kwenziwani but inyanga ezingu-6 zingayidlula ngale hhayi le qiniso ukuthi umthuli bazabe sebephumele olunye ulutho olubambekayo sibili oluzancedisa kona lezisebenzi zikahulumende. Kodwa uhulumende kayishilekanga uthembisile njalo uyathembisa kathi sukuthi ukuthi okunye kwakhona ezizinto zakhona izikhala zezisebenzi uzazikhangela ngendlela ezishiyeneyo. Kodwa ke okufanele okukhangelayo ukuthi lokunye ezisebenzi zikahulumente zidinga ngapho ngoba yona imali ye-America leyo asinayo.